Türkmenistan Azatlyk Uygurmasynyň global metduga dadatly boýunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasabatyny ýene ýamanyň ýamanyny ýylýan ýurtlaryň oňlugyna girip, bu meselede iň pes bahany alan Demirgazyk Koreýadan soň ikinji bolýar. Mälim bolýar, Türkmenistan metduga dadatly boýunça ýylyň ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar we resmi Aşgabat öz kanunlaryna garşy gidip raýatlaryň informasiýa almak we ýaýratmak adatlygyny ýygyderli bolmakda tanqyd edilýär. İň yaramaz oňlukda Türkmenistandan soň Özbegistan, Krim sewti, Eritreýa, Kuba gelýär. Türkmen metbuaty Ýewrazy ýurtlarynyň arasynda hem 13-nji, ýagny iň pes derejäni aldy. Metbuat adatlygynyň derejesi boýunça Norlun yüze çenli verilen bahada Türkmenistan 96. derejäni alyp iň az adat diýen baha münasip bolupdyr. Dünyanın 199 yurdunun ve teritoriyasının metduga dadatlığının derecesine sin ediyen hasavat siyasi, cinayetçi ve terrorçu güçlerin hakimiyet uğruna alıp barayan has giyin darkaşlarının çağınını metdugatı ya hizmettaşlığa ya dımmağı mezur edecek bolyanlıklarına ediyar. Türkmenistan hasavatta metdugatı zamun alan polisi devletlerinin hatarını nagdalyar. 2010-njy ýylda konfliktleriň mewjudyň ýerlerinde we degişlilikde paragat ýurtlarda onlar jurnalist alınıp gaçyrdy. Bir näçe hökümet dolu jurnalistleri siýasy ýapler esasynda ýehir edip saklat diýip hasabatda edilýär. İran hökümetler görnüşünden tutsak edilen daşary ýurt jurnalistlerini gymmat baha diplomatik kural hökmünde garasalar, Hytaý resmiýleri zor bilen töwe ettirilen jurnalistler arkaly olaryň kärdeşlerine duýduruş berdiler diýip hasabatda berilýär. Müsürde Türkmenistan'ın ve kanunun hükmüranlığına hormat koyulmayan beylek polisi devletlerine hakimiyetlerin asker mezçiliği metduatı hem bir eyyem öz sınarlı. Yılın doğamında bir topar jurnalist taşarkı dünyadan üzüngölükte saklanıp tutsaklıkta mümkün olan sütömesiyle var edildi deyip Freedom House kurumasının yıllık kasavatına ediliyar. Mälim bolýar, geçen ýyl Azatlyk radiosynyň we Alternatif Türkmenistan habarlary guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyew tutsak edilip, neçe maddalar bilen bagly jinayetde ayblandy we türme tutsaklygyna hökm edildi. Şol wagtda ol daşarky dünýäden özüňölükde maşgalak daglarynyň aýtmagyna görä, hatda öz ýakyn garnaşlary bilen hem görüşdirilmän saklanýar. Halkara hukuk goraýjy guramalary Nepesgulyewiň öz jurnalistlik iş üçin ýanylýanlygyny öňe sürýärler. Şeýle de hasabat global metduga dadatlygynyň 2010-njy ýylda soňky 12 ýylyň içinde iň pes derejede aşak gaçanlygyna aýdýar. Täze hasabatyň esasy netijelerine görä dünýä aýlatynyň diňe 13% azat metduwatyň hödýerini görýär. Ýagny olaryň ýaşaýan ýerlerine siýasy habarlar bökdülmeýär. Jurnalistleriň howpsuzlygy kepillendirilen, döwletiň metduga işlerine gatnaşmasy minimal derejede az. Metduwat kynçylykly kanun ýa ykdysady basyşlaryna tezewar edilmeýär. Dünyanın ilatının 41% metduatın bölüklüğün azat deyip baka verilen yurtlarını 46% olsa azat del medya şeritlerine yaşar deyip hasavatta ediliyar. Geçen yıl metduat azatlı oyuncu önkü derecelerinden has aşak düşen yurtların arasında Bangladeş, Türkiye, Burundi, Fransa, Serbiye, Yemen, Müsür, Makedonya ve Zimbabwe yali yurtlar var. Dünya metduat adatlarının derecesi boyunca Yaman'ın Yaman diyen onluğa giren yurtların arasında Türkmenistan ile Nurkatar'da Özbekistan, Belarus, İran, Siriye ve Demirgazyk Koreya yali yurtlar var. Täze hasabatda metduatın en adat yurtlar deyilip Norvegiya, Belgiya, Finlandiya, Niderlandiya ve Şvesiya orkodlar.